61 dars. Ayru bog'lovchilari. O'zaro bog'lanayotgan bo'lak yoki gaplardan birini boshqasidan ayirib ko'rsatuvchi bog'lovchilar ayru bog'lovchilari hisoblanadi. Masalan, yo, 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 yoki, goh, goh, dan, dan, ba'zan, ba'zan, bir, bir kabi. Takror qo'llanuvchi ayru bog'lovchisi oldidan yozuvda virgul qo'yiladi. 197-mashq. Ayru bog'lovchilarining tagiga chizing. Qanday ma'no anglatayotganini ayting. 1. Yo bir maslahatni aytib bo'ladi, yo ro'zg'or ishini. 2. Goh u birdaniga o'yga tolib yuragimga g'ulg'ula solar, goh xomush tortib qolganimni ko'rib kular edi. 3. Usmonali militsiyaga dam telefon qilar, dam o'zi borib kelar, yana kechasi bilan telefon oldida o'tirib chiqardi. 4. Savobdir jilg'aga soysan deb aytsang, yo xunuk ayolga oysan deb aytsang. 198-mashq. Ayru bog'lovchilarini qatnashtirib, o'zingiz 6 ta gap tuzing. Bog'lovchilarning qanday ma'no anglatayotganini tushuntiring. 199-mashq. Nuqtalar o'rniga ayru bog'lovchilardan mosini qo'yib, gaplarni ko'chiring. Mazmunini tushuntiring. 200-mashq. Uyga vazifa. Rasm asosida vatanimizni ko'z qorachig'iday asraymiz mavzusida matn tuzing. Unda ayru bog'lovchilaridan foydalaning. Vazifasini tushuntiring.